ქართული ავტობაზარი ჩინურ მანქანებს ტესტავს. რას პროგნოზირებენ ავტოიმპორტიორები? გლობალური გადაზიდვების ინდუსტრია ემისიების შემცირებას ცდილობს. Second hand-ის გლობალური ბაზარი 18%-ით გაიზარდა.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 3 აპრილია, 4 შაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და თქვენთვის მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ჩინეთიდან მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი რეკორდულ მაჩვენებელზეა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2024 წლის იანვარ-თებერვალში ჩინეთიდან საქართველოში 5 მილიონ 212 ათასი დოლარის ღირებულების მანქანაა შემოსული, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 80.3%-ით აღემატება. 2023 წლის ორთვეში აზიის ამ ქვეყნიდან საქართველომ 2 მილიონ 890 ათასი დოლარის ღირებულების ავტომობილი შეიძინა. ჩინეთიდან მსუბუქი ავტომობილების იმპორტის ზრდას საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე რამდენიმე ფაქტორს უკავშირებს და აცხადებს, რომ ახლა ქართული ავტობაზარი ჩინურ მანქანებს ტესტავს და თუ გაამართლებს მათი რიცხვი ქვეყანაში კიდევ გაიზრდება. მისი თქმით, ავტოდილერები უფრო იაფიანი ბაზრების მოძიებას მუდმივად ცდილობენ და რადგან ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობა გვაქვს, ჩინური ავტომობილების შემოყვანა მომგებიანი გახდა. ჩინური ელექტროავტომობილების ბაზარი მთელ მსოფლიოში იზიდავს მყიდველს და გამონაკლისი არც საქართველოა. დღესდღეობით ბაზრის მოთელვა და გატესტვა ხდება. იმპორტიორები ფაქტობრივად სინჯავენ ახალ ჩინურ მანქანებს. ეს სტანდარტული პროცესია და ხშირად ხდება მთელ რიგ მანქანებზე. ეს იმისთვის ხდება, რომ ვნახოთ ექსპლუატაციაში რამდენად გამომდგარი იქნება ავტომობილი. ჩინური ავტომობილების მიმზიდველობასაც სწორედ მათი ინოვაციურობა და გარკვეულწილად ფასით წარმოადგენს. ნამდვილად არ არის ჩინური მანქანის შეძენა იაფი, მაგრამ სხვა ახალ ავტომობილთან შედარებით ამხრივ უპირატესობას იძენს, განაცხადა ალექსი ნონიაძე. გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი სამიზნე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს წარუდგინეს პროექტი კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში. სამიზნე მუნიციპალიტეტებია: გორი, ლაგოდეხი, სიღნაღი, თელავი, ახმეტა, სამტრედია, აბაშა, სენაკი, ხობი, ქობულეთი, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური. სულ ახლახან ამ სიას დაემატა შუახევიც, ხულო, ხელვაჩაური, მესტია, ჩხოროწყუ, ამბროლაური, ონი, ზესტაფონი, საჩხერე, ჭიათურა, ხონი და მარტვილი. მონაწილეებმა თემზე დაფუძნებული რისკის მართვის მნიშვნელობა, პროგრამის ფარგლებში მომზადებული საფრთხის რუკები და განსახორციელებელი აქტივობები განიხილეს. პროექტის კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში ფარგლებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის თანამედროვე მექანიზმები, მათ შორის ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების და ადრეული შეტყობინების სისტემები უნდა დაინერგოს. ძირითადი სამუშაოები განხორციელდება საქართველოს 11 დიდი მდინარის აუზში, სადაც კატასტროფების რისკი განსაკუთრებით მაღალია. გარდა ამისა, გაიზრდება კლიმატის ცვლილებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირების მაჩვენებელიც. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს მთავრობის, კლიმატის მწვანე ფონდის, შვეიცარიის და შვედეთის მთავრობების მიერ, მის განხორციელებას კი გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP უზრუნველყოფს. იმის ფონზე, რომ აბიტურიენტები მისაღებ ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრირდებიან, დამსაქმებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ელგუ ჯამელაძე იმ პროფესიების ჩამონათვალს ასაჯაროებს, რომელიც ბაზარზე ყველაზე დეფიციტური და საკმაოდ მაღალანაზღაურებადია. ბიზნეს მშენებლობის სფეროში კონსტრუქტორებთან, ინჟინრებთან და არქიტექტორებთან ერთად სჭირდება სამშენებლო მასალის სპეციალისტები, ასევე ის პირები, რომლებიც სამშენებლო ოპერაციების წარმართვაში იღებენ მონაწილეობას, მაგალითად აგურის დამწყობელი, ტექნიკის ოპერატორები და ასე შემდეგ. დღეს ძალიან ბევრი ინოვაციაა შემოსული სამშენებლო და სოფლის მეურნეობის სექტორებში. მათ სპეციალური განათლება სჭირდებათ და ნებისმიერი მას ვერ მართავს, ამბობს ელგუ ჯამელაძე. ჩამოთვლილი პროფესიების გარდა, როგორც მელაძე აცხადებს, ახალგაზრდებში იზრდება სიმპათიები მივიწყებული პროფესიების მიმართ და რეალურად მათ მიუწვდებათ ხელი უფასო განათლებაზე, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს და ნამდვილად წაადგებათ, როგორც მელაძე ამბობს, შრომით ბაზარზე თავის დამკვიდრებაში. საჭიროა კადრები კვების მრეწველობაში, ენერგეტიკაში, სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიების კუთხით და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებების მიმართ ახალგაზრდების ინტერესი მზარდია და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ პროფესიული განათლება სამუშაოს მაძიებლისთვის არის სრულიად უფასო. მას სახელმწიფო აფინანსებს, ვინაიდან ხელისუფლებას კარგად აქვს გათავისებული და გაზრებული თუ რა გამოწვევები არსებობს ჩვენს შრომით ბაზარზე, ამბობს მელაძე. შეგახსენებთ, რომ კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინდექსის, ბაგ ინდექსის კვლევის თანახმად, ბიზნესის 67% საუბრობს და ეს პრობლემა უკვე მრავალი წელია, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის დაუძლებელია. კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანის სოსო ბერიკაშვილის განცხადებით, უმუშევრობის სტატისტიკა აერთიანებს ადამიანებს, რომლებიც რაღაც დროის განმავლობაში უმუშევრები არიან და ეძებენ სამსახურს. სტატისტიკა არ მოიცავს იმ პირებს, რომლებიც სამუშაო ძალას არ წარმოადგენენ და სამსახურს არ ეძებენ. ამიტომ გამოდის, რომ რეალურად უმუშევარი მოქალაქეების რაოდენობა ქვეყანაში გაცილებით მეტია. უმუშევრად ითვლება ადამიანი, ვინც არ მუშაობს ან ეძებს სამსახურს რაღაც პერიოდის განმავლობაში. 15-16%, როდესაც არის უმუშევრობა, ეს არ ნიშნავს, რომ მაგაზე მეტი არ არის იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც არ მუშაობს. ისინი უბრალოდ სამუშაო ძალის მიღმა არიან. ვეღაცებმა იმედი დაკარგეს და აღარ ეძებენ სამსახურს. ვეღაცებმა იციან, რომ ვერ იპოვიან ისეთ სამსახურს, რომელიც მათ დააკმაყოფილებთ და არიან დამოკიდებული ფულად გზავნილებსა და სხვა შემოსავლებზე, ამბობს ბერიკაშვილი და მიანიშნებს, რომ ქვეყანაში შრომითი მიგრაცია მაღალ ნიშნულზეა. რეალობა საკმაოდ სავალალო გვაქვს. ჩვენ ხედავთ, რომ გარშემო ადამიანები გარბიან უკეთეს ქვეყნებში, გარბიან უფრო კარგ განაზღაურებაზე. საქართველოშიც ჩამოდიან ადამიანები ჩვენზე ღარიბი ქვეყნიდან, რომლებიც თანახმა არიან უფრო დაბალ განაზღაურებაზე დასაქმდნენ, ვიდრე ქართველები დასაქმდებოდნენ. ეს მეტნაკლებად ნორმალური პროცესია, უბრალოდ მასშტაბზე არის აქ საუბარი. იმ ფონზე, რომ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვქონდა ორი წელი ზედიზედ და უმუშევრობის შემცირების ფონზეც, შრომითი მიგრაცია არის საგანგაშოდ მაღალი, ამბობს ბერიკაშვილი და იმასაც ამატებს, რომ არც საშუალო ხელფასის ზრდა სტატისტიკურად არ ასახავს რეალობას. როგორც მან განმარტა, მაგალითად IT სექტორში დასაქმებულებს მაღალი ხელფასები აქვთ, არსებობენ მოქალაქეები მათ გვერდზე, რომელთა ყოველთვიური ხელფასი 300 ლარიდან იწყება. საშუალო ხელფასის დაბალანსება სწორედ მაღალი და დაბალი ხელფასებით ხდება. შესაბამისად, საშუალო ხელფასი რეალობასთან ძალიან არის აცდენილი. ყველა IT ვერ იქნება. არსებობს ძალიან დაბალანაზღაურებადი სამსახურები. ისინი ამცირებს უმუშევრობას და საშუალო ხელფას ზრდის, მაგრამ ამ ხალხს, ვინც 700 ლარზე მუშაობს და ეტყვი, რომ 2000 ლარია ახლა საშუალო ხელფასი ქვეყანაში, ხომ გაუკვირდება და ეს ხომ მათთვის არანაირი შეღავათი არ არის. ასეთ რიტორიკულ კითხვას სვამს ბერიკაშვილი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული კანონ პროექტი, რომელიც გენდერული კვოტირების გაუქმებას გულისხმობს, ქალების პოზიციებს და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრის პროცესში მართჩართულობას კიდევ უფრო შეასუსტებს. ასე ფიქრობს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. მისი თქმით, დღეს საზოგადოება ჯერ კიდევ არ არის მზად კანონის გარეშე გადაიჭრას გამოწვევები, რომლის წინაშეც ჩვენს ქვეყანაში დგანან ქალები და ასეთი პრობლემები. პეტრიაშვილის თქმით, სამწუხაროდ ძალიან ბევრია. პეტრიაშვილი ხაზს უსვამს, რომ ქალები ქვეყნის მოსახლეობის 9%-ზე მეტს და უდიდეს ძალას წარმოადგენენ. ბუნებრივია, რომ წარმომადგენლობაც შესაბამისი სჭირდებათ. იქნება ეს პოლიტიკა თუ სხვა სფერო, სადაც ეს მექანიზმი მოქმედებს. ქალების წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებების მიღებ პოზიციებზე ისევ დაბალია. გენდერული სახელფასო სხვაობა 32%-ამდეა. დედებს აქვთ განცდა, რომ გოგოშვილებს მეტ გამოწვევასთან გამკლავება მოუწევთ ცხოვრებაში, ვიდრე ბიჭებს. ეს ის მცირე ჩამონათვალია, რამაც შესაძლოა არაერთ სხვა უფრო მასშტაბურ პრობლემამდე მიგვიყვანოს, მაგალითად გაზრდილ სელექციურ შობადობამდე, ფემიციდამდე და სხვა. ისევე როგორც ბავშვს, რომელსაც სიცხე აქვს და არ უნდა წამლის დალევა უნდა დააძალო, რომ გამოჯამრთელდეს, ჩვენს გვჭირდება გარკვეული მექანიზმები, რომ საბოლოოდ ჩამოვყალიბდეთ საზოგადოებად, სადაც ქალის და კაცის ხელფასებს შორის სხვაობა აღარ იარსებებს. თანაბრად გვეყოლება წარმომადგენელი ორივე სქესი ერთსა და იგივე პოზიციებზე. ცხოვრება ყველასთვის თანაბარი შესაძლებლობებით იქნება სავსე. სწორედ ამიტომ არის საჭირო გენდერული კვოტირება. რაღაც დროის შემდეგ შესაძლოა აღარც დაგვჭირდეს ეს კანონი, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვართ მზად იმისთვის, რომ რეგულაციების გარეშე გავუმკლავდეთ არსებულ გამოწვევებს, ამბობს პეტრიაშვილი. საქართველოში მარტო ხელა მამის სტატუსი 165 ადამიანს აქვს, ხოლო ერთი მამაკაცი არის მშვილებელი. ამის შესახებ აღნიშნულია სერვისების განვითარების აგენტოს მიერ დეპუტატ ქეთევან თურაზაშვილისადმი გაგზავნილ პასუხში. სააგენტოს სტატისტიკის მიხედვით 2024 წლის 18 მარტის მდგომარეობით საქართველოში ჯამში მარტოხელა მშობლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 8762 ადამიანს, აქედან როგორც უკვე გითხარით, ჯამში 166 არის მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. რაც შეეხება დედრობითი სქესის წარმომადგენლებს, მარტოხელა დედის სტატუსი მინიჭებული აქვს 8582 ქალს, 14-ს კი მშვილებელი ქალის სტატუსი აქვს. ამავე სტატისტიკის მიხედვით, მხოლოდ შარშან მარტოხელა სტატუსის მშობლის სტატუსი სულ მიენიჭა 2518 ქალს და 110 მამაკაცს. ოკუპირებული აფხაზეთის ღვინის და წყლების სოხუმის მეღვინეობამ, რომელიც რუსეთში მთავარი ექსპორტიორია, ორთვიანი შეჩერების შემდეგ მუშაობა განაახლა. ამის შესახებ სააგენტო ტას კომპანიის მთავარმა მეღვინემ ვალერი ავიძბამ განაცხადა. ოკუპირებული სოხუმის მარანი დე-ფაქტო მთავრობის მიერ ოკუპირებულ ღვინის მასალაზე აქციზის გაზრდის გამო იანვრიდან არ ფუნქციონირებდა, რადგან წარმოების ხარჯი 30%-ით გაეზარდათ. კომპანიის ხელმძღვანელობამ დე-ფაქტო მთავრობას და პარლამენტს აქციზის გადასახადისგან გათავისუფლების მოთხოვნით მიმართა. 21 მარტს დე-ფაქტო პარლამენტის პრესსამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ აფხაზეთში იმპორტირებული ღვინის მასალა აქციზით აღარ დაიბეგრება, თუმცა ეგრეთ წოდებული პარლამენტი საბოლოო გადაწყვეტილებას დღეს მიიღებს. როგორც ჩანს, აფხაზები თავიანთ ბიუჯეტს კვლავ მოსკოვის სასარგებლო დაზარალებენ, ან აქციზის გაუქმებაზე დირექტივა თავად კრემლიდან წამოვიდა, რადგან რუსებს აფხაზური ღვინო საგრძნობლად გაუძვირდათ. კერძოდ 2023 წლის ზაფხულში დე-ფაქტო მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით 1 მაისიდან აფხაზეთში ღვინის მასალაზე აქციზის განაკვეთი უნდა გასამაგებულიყო, რომ ქარხნის ისედაც გაზრდილ ხარჯს ეს დააწყებოდა დამატებით ტვირთად, მაგალითად ბოთლებსა და საცობებზე, რომელთაგან ქარხანა საცობებს პორტუგალიაში, ბოთლებს კი რუსეთში ყიდულობს, ფასები მუდმივად იზრდება. შესაბამისად, საბოლოო პროდუქტიც ძვირდება. ამასთან, ქარხანა მუშაობა რუსი დისტრიბუტორების გაფრთხილების გამო შეაჩერა, რომ ფასის გაზრდის გამო საქონლის გაყიდვას ვეღარ შეძლებდნენ. ეს მაშინ, როცა რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ეროვნული კავშირის და ალკოჰოლური პოლიტიკის განვითარების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით რუსეთში იმპორტირებული ღვინის 6% ოკუპირებული აფხაზეთის წილია, ხოლო 2023 წელს აფხაზეთმა რუსეთში 19 მილიონი ლიტრი ღვინო შეიტანა. ამჟამად ოკუპირებული აფხაზეთის ღვინისა და წყლების ქარხანა ღვინის ჩამოსასხმელად უკვე ემზადება და მისი პროდუქცია მოსკოვში უკვე ხმალიდან გაიგზავნება. ამ დროისთვის აფხაზური ღვინო ექსპორტზე მხოლოდ რუსეთში გადის და აბიძბა იმედოვნებს, რომ ის ბელარუსის ბაზარზეც შევა. ცნობისთვის, სოხუმის ღვინის ქარხანა ოკუპირებულ აფხაზეთში ყველაზე დიდი ექსპორტიორი კომპანიაა. კომპანიაში 100-მდე ადამიანი არის დასაქმებული. ქარხანა, რომელიც 1930 წელს დაარსდა, ბიუჯეტის შემქმნელი საწარმოების სიაში შედის. ის აწარმოებს ბოთლის ღვინოებს ბრენდებით ფსოუ, აფხაზეთის ბუკეტი, ლიხნი და აფსნი. ქარხანა ასევე კონიაკებს, ცქრიალა ღვინოებს და ღვინის სასმელებს ასხამს. ქარხანა თავის პროდუქციას იმპორტირებული ღვინის მასალითა და ადგილობრივი ყურძნის განაწარმოებს. საწარმოს ყურძნის ვენახების ფართობი ყოველწლიურად იზრდება. მხოლოდ ბოლო 3 წლის განმავლობაში 300-მდე ჰექტარი ახალი ვენახი გაშენდა ამ ქარხნის ფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე. სხვა შორის, ქარხანა რუსული კი არა, იტალიური და ფრანგული უახლესი ტექნოლოგიით მუშაობს. აფხაზეთი საქართველოა, რუსეთი ოკუპანტი. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ, თუმცა მანამდე თქვენ არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენი ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.gr.
მოდი ერთად შემოვიაროთ მსოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება ერთ აპლიკაციაში.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულიად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ბიზნეს რევიუ, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. Reuters ინფორმაციით, ხელოვნური ინტელექტის კომპანია OpenAI თავის მთავარ ინვესტორ Microsoft-თან ერთად მონაცემთა ცენტრის პროექტზე მუშაობს, რომლის ღირებულებაც $100 მილიარდს აღწევს. პროექტი გათვალისწინებულია ხელოვნური ინტელექტის სუპერკომპიუტერის Stargate-ის შექმნაც, რომლის გამოშვების ვადაც 2028 წელია. გენერაციული AI ტექნოლოგიის სწრაფმა ადაპტაციამ ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრებზე მოთხოვნა წარმოუდგენელი ტემპით გაზარდა, რის გამოც გაცილებით ძლიერი ცენტრების მშენებლობის საჭიროება დღის წესრიგში დადგა. სწორედ ამიტომ, წყაროს ინფორმაციით, Microsoft-ი იქნება კომპანია, რომელიც აქამდე არსებულ ყველა მასშტაბურ ცენტრებზე საშუალოდ 100-ჯერ უფრო ძვირად ღირებულ პროექტს დააფინანსებს. Reuters-ის ცნობით, Stargate-ი იქნება ყველაზე მასშტაბური სუპერკომპიუტერი, რომელზეც OpenAI Microsoft-თან ერთად მომდევნო წლების განმავლობაში იმუშავებს. გეგმის თანახმად, კომპანია სხვადასხვა სახის სუპერკომპიუტერს ხუთფაზიანი პროექტის ფარგლებში გამოუშვებს, რომლის მეხუთე ბოლო ფაზაც სწორედ Stargate-ი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილებით კრიპტოინდუსტრიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თაღლითური სქემის ორგანიზატორს და გაკოტრებული FTX-ის დამფუძნებელს სემ ბენკმენ-ფრიდს თავისუფლების აღკვეთა 25 წლის ვადით მიესაჯა. გარდა ამისა, მის კომპანიას $11 მილიარდის მოცულობის ჯარიმის გადახდაც დაეკისრა. FTX-ის დამფუძნებელს ბრალადედება თითქმის ყველაფერი, რაც ფინანსურ დანაშაულს უკავშირდება. ფულის გათეთრებით დაწყებული, თაღლითობით და ინვესტორების აქტივების მიტაცებით დამთავრებული. აღსანიშნავია, რომ პროკურატურა ბენკმენ ფრიდის 50 წლით დაპატიმრებას მოითხოვდა, თუმცა სასამართლომ ეს მოთხოვნა მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ბენკმენ ფრიდმა ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თაღლითური პროექტი FTX-ი შექმნა, რომელიც ერთდროს ყველაზე სწრაფად მზარდი კრიპტო ბირჟა იყო. არ ვიცი, ამას პირამიდა ვინ უწოდა, თუმცა უკვე პრაქტიკა ადასტურებს, რომ ფინანსურ პირამიდებს ეგვიპტის პირამიდებისაგან განსხვავებით დიდი ხნის სიცოცხლე არ უწერიათ და 2022 წელს FTX-ის კოლაფსიც ფაქტობრივად ამის დასტურია. შედეგად ინვესტორებმა დაახლოებით $65 მილიარდის აქტივები დაკარგეს. FTX-ის მიერ ინდუსტრიაზე მიყენებული არაპირდაპირი ზარალის მოცულობა კი $200 მილიარდს აღწევს, რაც ბენკმენ ფრიდს კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ თაღლითად აქცევს.
Business Review.
ახლა კი სხვადასხვა ქვეყნის გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური პრაქტიკები უნდა გაგაცნოთ. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრის ენტონი ალბარესის განცხადებით, სახელმწიფო $1 მილიარდ, იგივე 653 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოყოფს, რათა ქვეყანაში მზის პანელების წარმოება გაზარდოს და ენერგოსექტორი განახლებად რესურსებზე გადააწყოს. ლეიბორისტულმა პარტიამ 2022 წელს მთავრობაში მოსვლის დღიდან ქარის და მზის პროექტებისთვის უკვე გამოყო $40 მილიარდიანი ინვესტიცია. ქვეყნის მწვანე მიზანი 2030 წლამდე ელექტროენერგიის 82%-ის განახლებადი წყაროებიდან გენერირება. პრემიერის განცხადებით, ავსტრალია მაგალია მიწოდების გლობალური ჯაჭვის ბოლორგოლი არ უნდა იყოს, რადგან მას აქვს ყველანაირი პოტენციალი და რესურსი. ენერგოტრანზიციის ცენტრალური მოთამაშე გახდეს, რასაც ქვეყანაში წარმოებული და ექსპორტირებული ენერგია ადასტურებს. ავსტრალიაში ყოველ მესამე სახლზე მზის პანელი გახლავთ დამონტაჟებული, თუმცა მათგან მხოლოდ 1%-ია ადგილობრივად წარმოებული. მთავრობას აქვს ინიციატივა განახლებადი ენერგოწარმოების სუბსიდირებასა და გრანტებზე, რითაც ქვეყანაში შექმნილი ინფრასტრუქტურის რაოდენობას კიდევ გაზრდის. პანელების ადგილობრივი წარმოება ალბანესის განმარტებით სავაჭრო შეფერხების პრევენციას უზრუნველყოფს, რამაც თავი COVID პანდემიის დროს იჩინა. გარდა ამისა, ინიციატივა გაუქმებული თბო სადგურებიდან დათხოვნილი თანამშრომლების დასაქმებას და თანამდებობებზე აღდგენასაც შეუწყობს ხელს. გრანტებს კი ავსტრალიის მთავრობა როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორისთვის გამოყოფს. გასულ კვირას სლოვაკეთმა ქვანახშირის ბოლო ელექტროსადგურში წარმოება შეაჩერა. ამერიდან ქვეყანა ელექტროენერგიას მთლიანად ატომური და განახლებადი რესურსების წყაროებიდან მიიღებს. ელექტროსადგური სლოვაკეთის აღმოსავლეთ ნაწილში 1966 წლიდან ფუნქციონირებდა, თუმცა მისი მმართველი კომპანიის მენეჯმენტში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში გენერირებული ელექტროენერგია 2024 წლის ივნისიდან CO2-სგან სრულად თავისუფალი იქნება. შესაბამისად, გეგმა, რომლის თანახმადაც სლოვაკეთი წარმოებიდან ქვანახშირის ამოღებას 2030 წლისთვის გეგმავდა, გაცილებით ადრე, უკვე 2024 წელს შესრულდება, რითაც აღმოსავლეთ ევროპის ეს ქვეყანა ბელგიას, ავსტრიას, შვედეთს და პორტუგალიას შეუერთდება. ქვანახშირის ელექტროსადგურს 210 მეგავატიანი ბლოკი აქვს, რომელიც მიმდინარე კვერიდან წარმოებას სრულად წყვეტს. ივნისის ბოლოდან კი ადგილზე საოპერაციო პროცესი მთლიანად შეჩერდება. ელექტროსადგურის ოპერატორი ელექტროენერგიის წარმოებისთვის ნარჩენების და ბიომასის ინსინერაციას, ანუ წვას, ტესტავდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ალტერნატიული საწვავი გენერაციისთვის არასტაბილური წყაროა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ამ ელექტროსადგურის წარმოება ბოლო წლებში მინიმუმამდე ისედაც იყო დაყვანილი. ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის, რა ბედი ეწევათ დახურულ ელექტროსადგურებს, თუმცა კომპანიაში იმედოვნებენ, რომ ამ პრობლემას მდგრად გადაწყვეტას უპოვიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტმა 20 შტატის გარემოს დაცვითი პროექტების სუბსიდირებისთვის 6 მილიარდ დოლარიანი დაფინანსება გამოყო. საუბარია ჯამში 33 ინდუსტრიულ პროექტზე, რომელთა მიზანი ნახშირბადის ემისიების შემცირება. როგორც როიტერი წერს, ინვესტიცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეტ სამუშაო ადგილს გააჩენს და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას გაზრდის. როგორც ცნობილია, პროექტებს ქვეყნის ენერგეტიკის მდივანი ჯენიფერ გრანოლმი Cleveland Swift Sleep Corp-ში ვიზიტისას გამოაცხადებს. თავად კომპანიის საწარმო კი ფედერალური ფონდიდან 500 მილიონ დოლარამდე დაფინანსებას მიიღებს, რათა წყალბადზე მომუშავე ტექნოლოგია და ორი ახალი ელექტროღუმელი დანერგოს, რითაც სათბურის აირების ემისიებს მილიონი ტონით შეამცირებს. გრანოლმის თქმით, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ინვესტიციაა, რომელიც ინდუსტრიული დეკარბონიზაციისთვის გაიცემა. ნავარაუდევია, რომ 33 პროექტი ჰაერის დაბინძურებას წელიწადში 14 მილიონი მეტრული ტონა ემისიით შეამცირებს, რაც იგივეა, რომ 3 მილიონი შიდა წვის ძრავის მქონე ავტომობილი გზებიდან ერთბაშად გავაქროთ. ენერგეტიკის მდივანი აღნიშნავს, რომ დაფინანსება რკინის და ფოლადის, ცემენტის, ალუმინის, ქიმიკატების, საკვების და სასმელის, რბილობისა და ქაღალდის ინდუსტრიებზეც გავრცელდება. ეს სექტორები ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების ემისიების მესამედზე არიან პასუხისმგებელნი. 95-დან 500 მილიონ დოლარამდე დაფინანსებას მიიღებენ ისეთი კომპანიები, რომლებიც შესაბამის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ. სხვათაშორის ეს დაფინანსება ჯო ბაიდენის საარჩევნო კამპანიის ნაწილი გახლავთ. მეორე ვადით არჩევისთვის პრეზიდენტი ბაიდენი სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად ქვეყნის მასშტაბით მოგზაურობს და ადგილობრივ მთავრობებთან ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებს განიხილავს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
და კიდევ ერთი ნიუსი ეკოლოგიაზე, ლოგისტიკის ჭრილში. გლობალური გადაზიდვების ინდუსტრია ემისიების შემცირებისთვის მზარდი წნეხის ქვეშ ექცევა. დარგის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ბუნდოვანი რეგულაციები, მათ შორის იმაზე, თუ რა ტიპის წვანე საწლავს უნდა იყენებდნენ. კონტეინერ მზიდიგემები სფეროს დეკარბონიზაციას ართულებს. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია, რომელიც გადაზიდვების ინდუსტრიას არეგულირებს, სექტორის სითბურის ემისიების შემცირებისთვის ცვლილებების დანერგვას ცდილობს. ორგანიზაციამ გასულ კვირას საზღვაო უსაფრთხოების კომიტეტის სხდომაც კი მოიწვია, რომლის მონაწილეებით ნულოვანი ემისიისთვის სამუშაო ჩარჩოს შექმნაზე შეთანხმდნენ. შემოთავაზებული გაიდლაინი სუფთა საწვავის სტანდარტების დაწესებას მოიაზრებს და მასზე მუშაობა დისკუსიის შემდეგ მიმდინარე წლის სექტემბრიდან დაიწყება. საზღვაო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ მწვანე საწვავზე გადასვლა ინდუსტრიის ემისიების შემცირების ერთ-ერთი გზა გახლავთ, თუმცა სფეროს წარმომადგენლები ახალი ტიპის საწვავზე გადასვლისგან თავს იკავებენ, რადგან ეს ახალი სატრანსპორტო ხომალდებისთვის დამატებითი ხარჯია. გადაზიდვების ინდუსტრია გლობალური ვაჭრობის 90%-ს მოიცავს და მსოფლიოს ნახშირბადის ემისიების 3%-ზე გახლავთ პასუხისმგებელი. საკონტეინერო გემების უმრავლესობა კი იაფ და ენერგომკვრივ საწვავს იყენებს, რის გამოც როგორც წესი დიდი დისტანციის დასაფარად მისი მცირე რაოდენობაა საჭირო. ინდუსტრიის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ შესაბამის რეგულაციების არარსებობის გამო სექტორს ინვესტიციების ჩადება საწვავის სხვადასხვა ვარიანტში უწევთ, რაც საოპერაციო ხარჯებს ზრდის. რა ტიპის გაიდლაინით გადაჭრის საზღვაო ორგანიზაცია ამ პრობლემას, ცნობილი სექტემბრიდან გახდება. ბულგარეთი და რუმინეთი შენგენის ზონას ნაწილობრივ შეუერთდნენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ საზღვაო და საჰაერო გზით გადაადგილება ამ ქვეყნებიდან და ქვეყნებში სასაზღვრო შემოწმების გარეშე იქნება შესაძლებელი. თუმცა ეს არ ეხება სახმელეთო საზღვრის კვეთას. რუმინეთის მთავრობის განცხადებით, შენგენის ზონის წესები ქვეყნის 4 პორტსა და 17 აეროპორტზე გავრცელდება. ამ გადაწყვეტილებას ბულგარეთი და რუმინეთი 13 წელი ელოდნენ. საბოლოოდ კი შენგენის ზონის წევრობას მათ მხოლოდ ნაწილობრივ მიაღწიეს, ვინაიდან ავსტრიამ ვეტო დაადო სახმელეთო საზღვრებიდან შემოწმების გარეშე მიმოსვლას. ოფიციალური ვენა აცხადებს, რომ სახმელეთო საზღვრებზე შემოწმების მუხსნა ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის ზრდას გამოიწვევს. გადაწყვეტილების შედეგად შენგენის ზონა ახლა უკვე 29 ქვეყნისგან შედგება, მათ შორის 25 ქვეყანა ევროკავშირის წევრია, დანარჩენი 4 კი შვეიცარია, ნორვეგია, ისლანდია და ლიხტენშტაინია. ბელგიაში მინიმალური ხელფასი გაიზარდა. როგორც ევრონიუს იწერს, აპრილიდან ამ ქვეყანაში მინიმალური ხელფასი თვეში 2029 ევროა, რაც 36 ევროთი ზრდას ნიშნავს. როგორც ადგილობრივი პროფესიული კადრები აცხადებენ, ზრდა 80,000 დაბალშემოსავლიან მოქალაქეს შეეხება. შედეგად ბელგია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ხუთეულში შედის, სადაც ევროსტატის ინფორმაციით მინიმალური ხელფასი 2000 ევროს გადასცდება. ცნობისთვის, გასული 4 წლის განმავლობაში ბელგიაში სრულ განაკვეთზე დასაქმებულებისთვის მინიმალური ხელფასი ჯამში 400 ევროთი გაიზარდა. ხელფასების მორიგის ზრდის ტალღა ბელგიაში 2026 წელს არის დაანონსებული. ბელგია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის შრომითი ხარჯების კუთხით მესამე ადგილზეა, ვინაიდან ევროსტატის მონაცემებით საათობრივი ანაზღაურება ამ ქვეყანაში 2023 წელს 47 ევრო იყო. მთლიანად ევროკავშირში საშუალო საათობრივი ანაზღაურება 32 ევროს უტოლდება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ამ კუთხით ბულგარეთშია, სადაც დასაქმებულ საათში საშუალოდ 9 ევროს უხდიან, რუმინეთში 11 ევროს, უნგრეთში 13 ევროს. ყველაზე მეტს კი ლუქსემბურგში იხდიან საათში 54 ევროს, შემდეგ მოდის დანია 48 ევროთი. მეორადი ტანსაცმლის second hand-ის გლობალური ბაზარი გასულ წელს ტრადიციულ საცალო ვაჭრობაზე უფრო სწრაფად იზრდებოდა. ამის შესახებ მეორადი ტანსაცმლის ერთ-ერთ უდიდეს marketplace Fred Apis ანგარიში წერია. ანალიტიკოსები წერენ, რომ 2023 წელს second hand-ის გლობალური ბაზარი 2022 წელთან შედარებით 18%-ით გაიზარდა და მისმა ბრუნვამ 197 მილიარდი დოლარი შეადგინა. არსებული პროგნოზით ზრდა მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ტანსაცმლის საცალო ვაჭრობაზე დაახლოებით 3ჯერ უფრო სწრაფად გაგრძელდება და 2028 წლისთვის 350 მილიარდ დოლარს გაუტოლდება. Fred Apis მიხედვით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2023 წელს მეორადი ტანსაცმლის ბაზარი 11%-ით 43 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც ტანსაცმლის საერთო ბაზართან შედარებით 7ჯერ უფრო სწრაფი ზრდა გახლავთ. ანალიტიკოსების მიერ გამოკითხულ მომხმარებელთა 60%-ს მიაჩნია, რომ სახსრებს ყველაზე მეტად second hand-ის მაღაზიებში საქონლის ყიდვით ზოგავენ, ხოლო გამოკითხულთა 55%-ი მეორადი ნივთების შეძენით ფულის დაზოგვას მომავალშიც გააგრძელებს, თუ მათი შემოსავალი არ გაიზრდება და მსოფლიოში ეკონომიკური პირობები არ გაუმჯობესდება. აი ამით ბიზნეს რევიუ დღეს დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან კი მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ანუ მეტა გვერდი, ასევე Telegram არხე თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.